I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til en ny episode av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre, produsent, og har kommet med noen innskudd her og der, men det stort sett handler om Peter, og I dag handler det stort sett om en ting, og det på skjermen min det helt rødt. Markedet way, way down. Koronavirus har endelig kommet inn. Etter en måneds tid, så tar folk det inn over seg.
Ja, da, det sikkert mange som ringer til informasjonsleverandøren sin når det gjelder kurser I dag og lurer på hvorfor alt rødt. For det har man ikke sett før.
Nei. Det alt. Altså, på Oslo Børs vel alt. Nej, nästan. Det noen få aksjer som
stiger. Det sikkert noe som opp der. Det alltid noe som opp.
En par tre.
Ja.
Og så har du, hvis du ser I verden, så har du...
Forholdet mellom aksjer opp og ned, det 185 aksjer I skrivende stund. Ned og 10 aksjer opp.
Ja.
På Oslo Børs.
Og så har du aksjer I Nederland ned 4,83%. Italien ned 4,81%. Så har du tyske DAX ned 3,6%. Franske CAC 40 ned 3,71%. Britiske FTSE 3,5%. E-mini futures I USA ned 2,8%. Australiske aksjer falt 2,8%. Store kjemper var jo slet jo der. Indiske aksjer ned. Alt ned.
Hvis det tross for at Trump har beæret inderne med sitt nærvær.
Ja.
Hva streker regningen?
Og vi har jo, altså, kan jeg også si at denne podcasten starter vi litt tidligere med. Blir å redigere så fort som overhovedet mulig og få den ut så fort som mulig, fordi mange som lurer på hva som skjer I markedet. Men hvis du vil følge markedet I real time og hva som skjer med informasjon, så har vi en chat som går på den appen som heter Discord. Så hvis du går inn på Facebook, sier at det tid penger, hvis du bare søker tid penger på Facebook, så finner du en av de øverste linkene en link rett til chatten. Og der får du informasjon up to the second, hva som skjer, veldig god oversikt over markedet der, delt opp I kanaler. En av dem koronaviruset. Vi har en ny en som følger da markedsbevegelsen fra på en måte minutt til minutt. Anbefaler det, og vi har hatt ganske, jeg tror det var 10-15% flere som der de siste dagene
ja.
Så folk interessert I hva som skjer og nei, jeg vet ikke hvor vi skal starte, altså viksen opp 50% I dag, for eksempel
ja, Arne, jeg så den var opp 40 tidligere, så det kan gå til det men den kom jo fra lave nivåer og fra nivåer som jeg tror vi gjentatte ganger har sagt at det har vært veldig attraktive for å kjøpe seg beskyttelse. Men det nå en gang sånn når det gjelder finansmarkedene, og at ingen vil omtrent, altså alle skal selge beskyttelse når den billig. Og først når den blitt veldig dyr, så skal alle ha den. Det litt som om å forsøke å kjøpe brandforsikring på huset ditt når det først står I fyr og flamme.
Ja.
Sannsynligvis det bedre å gjøre det før pyromanene begynner å herje I nabolaget ditt.
Det spørsmålet mange har tenkt I dag, og I hvert fall en person spurte da, var om det her var... hva det? Det det begrepet du fant opp Hagle og hytte
og... Hytte og hagle og hermetikk.
Ja,
ja, han spurte om det, og da sa jeg at slik jeg har forstått det, så er vel Oslo Vest allerede godt hedja der. Der er hytte på Gjeilo, og det er sikkert en boks beluga i kjøleskapet og en Holland & Holland hagle under senga. Så der tror jeg man er full hedja.
Apropos det, altså, jeg tror det er mange på Oslo Vest som skjelver i dag med den belåningsgraden på aksjer og boliger og hytte og alt som folk har.
Ja, jeg tror mye er knyttet opp mot at markedene bare skal gå en vei.
Mm.
Og det er det har vi jo vært inne på veldig lenge, og det er jo risikotagerne som stadig blir hyllet i avisene. Og så har du dager som dette her. Altså dette er jo, om dette er, det er ikke en normal dag på Oslo Børs, så det er klart at når Oslo Børs er ned 3,6, det er ikke en normal dag. Men altså ta volatiliteten, altså har jo da gått, hva blir det, 2,5 gang altså nå på en måned, så har altså svingningene på aksjene økt. Mm. Og vi har da falt, altså nå, altså 3,6 i dag, der vi ville falt over 4,5% eller noe sånt, da har vi da klart å, eller 4% har vi vel klart å falle nå på 4 dager inkludert helg.
Mm.
Og det er klart at det er litt mer enn det. Altså det er mer enn børsen var opp i dag, var opp i år. Faller opp på en dag. Og det er akkurat den asymmetrien at det går, og spesielt når det er stor belåning, så går det veldig mye fortere til nedsiden enn det du orker å stige til oppsiden. Du har flere dager med oppgang, men de dagene som har nedgang kan være veldig smertefulle.
Ja, og det er jo det, det var noen som siterte det i den chatten jeg refererte det tidligere. Så det var noen som siterte... hvem kan det hette? Nassim
Taleb
og sier at du kan ha du kan være paranoid og ta feil 1000 ganger og det går bra, men hvis du er super bullish eller ikke paranoid, så tar du feil en gang og så er du wiped out av alle i de slekt og nedover i generasjoner.
Ja,
men altså man kan vel bli wiped out og være permabull også, men jeg skjønner hva han mener.
Ja, altså det handler jo hele tiden om å avpasse farten etter forholdene, og det er jo det man ikke har gjort, og det ser vi jo på blant annet belåningsgraden i markedet. Den er jo da jevnt steget. Folk er ikke fornøyd med den avkastningen. Til tross for at aksjemarkedet har gitt en god avkastning, så er man ikke fornøyd med den. Man skal gi mer gass og belåne porteføljene. Og vi har jo også hatt folk på Facebook-gruppen som har sagt at ja, det er jo bare å sitte, bare se tilbake i historien, det er jo bare å sitte rolig, det er aldri noe problem. Men problemet er når du har dager som dette her, og da er det ingen som, alle sier det er bare å kjøpe mer. Men du kan ikke kjøpe mer hvis du er fullinvestert, med mindre du klarer å låne penger. Og på en dag som dette, hvis du går til banken din og sier du, jeg kunne godt tenke meg å låne penger å kjøpe aksjer, så får du ikke lån. Du får lån, men hvis det var en dag hvor det var opp, så hadde du sannsynligvis kunne få lån til å kjøpe. Men du får, altså det er det som er, det er jo det som er dilemma, og som man ikke tar hensyn til, det er at alle har oppskrevet, hvis du bare ser på prognosene for dette året, så tror jeg ikke en eneste analytiker hadde muligheten av at dette året, altså 2020, kunne bli ned. På samme måte som ingen hadde det i 2018 heller, eller 2008. Ingen hadde det ikke som en mulighet engang. Det var ikke en del av... Du kan si at hvis du ble bedt om å estimere en range, altså hvor du var helt sikker på at markedet ville være innenfor, besluttet av året, ok, så ville det logiske være at den var bred. At den var så bred at den omfattet på en måte alt det du kjente. Og det verste vi har sett er liksom Oslo Børs ned 65%, og vi har vel aldri sett et år hvor den har vært opp 100%, så la oss si at du tok, la oss si at vi, hvis du skal være helt 100% sikker, så vil du ta noe sånt som minus 70 pluss 50. Ikke sant? Men det er jo ikke det man gjør. Det man gjør er å snevre det inn, fordi man skal jo tross alt være en ekspert. Og da er det, jeg tror det mest negative var en som trodde på null avkastning i år. Det var null til pluss 20. Mm. Men det har vært helt utenkelig at markedet kan være ned. At du kan få et år med negativ avkastning har vært utenkelig. Og det forteller oss litt, det sånn zeitgeist om hvordan folk tenker, hvilke forhold de har til risiko. Og dette er til tross for at alle verdsettelser, altså være seg kurs kontra bedriftenes fortjeneste, pris, bok, alle disse her er liksom off the charts, altså markedet er kostbart, gjelden er rekordhøy, og likevel så er det ingen som ser muligheten for at et marked kan være ned. Og det er på en måte, det er det som i psykologien kalles kognitiv lukking. Man ser helt bort fra alternativet, fordi det passer oss ikke i vår virkelighetsoppfatning.
Hvor mange dager er det siden du skrev den bloggen om gullkorrelasjonen med aksjer?
Ja, den skrev jeg jo i forrige uke.
20. februar.
Jeg tror jeg skrev den torsdag eller noe sånt.
Ja, det var jo, altså man kunne jo se at det her kom. Fordi folk begynte å hedge seg opp med gull.
Ja, du har ikke bare har du sett det i gull, men du har også sett det i statsobligasjoner. Til tross for lav rente så har folk kjøpt.
Snakket ikke vi om det i siste episode?
Jo. Nei, jeg tror ikke vi snakket om det i siste episode. Vi snakket om det, jeg nevnte det for deg en annen dag, at det var besynderlig hvordan du så kjøping av, det var ikke bare aksjer man kjøpte gull samtidig man kjøpte statsobligasjoner. Veldig mange av disse normalt hedging-tingene ble samtidig kjøpt. Og man har hatt utrolig flaks ved at både gull og i over et år, halvannet år, så har både gull og aksjer steget kraftig sammen, så det har jo liksom vært en absolutt vinn-vinn til å ha det. Men jeg kan love deg at de aller, aller færreste har noe annet enn aksjer i sine porteføljer. Og det var interessant i dag, fordi i dag fikk vi den første artiklen og overskriften om oljefondet. Tapene til oljefondet, ikke sant? Altså her kunne man risikere at oljefondet gikk under 10 000 milliarder. Og det vil si at de har tapt 700 millioner på kort tid hvis så skjer.
Ja.
Så du kan si at da kommer, altså det skal ikke mer til, og her har vi jo alle liksom stilt oss bak at oljefondet skal ha stadig mer risiko, altså det skal ta mer og mer aksjer. De har gått da fra 45%, jeg tror de hadde mellom 40 og 45% aksjer i 2008, altså da det smalt da. Og det synes vi var mye. Det ga voldsomme overskrifter og sikkert en betydelig belastning for administrasjonen i oljefondet, som da måtte håndtere pressen og alle spørsmålene man fikk, ikke minst fra politikere, til å ha økt nå til 70% aksjer. Altså, tenk deg, hadde vi hatt 70% aksjer i 2008, det hadde jo, altså, jeg tror ikke vi hadde klart å håndtere det, jeg tror ikke nasjonen hadde klart å håndtere det, politikerne hadde klart å håndtere det. Så vi får jo som virkelig be til høyere makter at vi ikke er på vei inn i noe lignende.
Fin er jo at oljefondet i hvert fall ikke girer som den eneste investoren.
I hvert fall, ja. Det er en av de få investorene som ikke er giret for tiden, det er sant.
Nei, det er en besynderlig dag. Det er vel den første dagen med nedtur som jeg kan huske, som der folk ikke øyeblikkelig er i BTFD-modus og skal kjøpe dippen for enhver pris. Så kanskje det her er annerledes. Nå er det jo mange som venter på at Donald Trump skal lande eller våkne eller hva det er.
Hvis han er i India, så burde han være våken.
Han var vel på flyet til India akkurat når vi snakket.
Nei, jeg tror han har landet i en eller annen by som jeg må innrømme ikke dro kjensel på, men jeg mener at han, så det er vel gode muligheter for at han er våken. Vi vet at Mnuchin er våken.
Ja, han var på vajeren nå for en halvtime siden.
Ja, for han har skyndt seg å si noe.
Ja,
men poenget er at disse tiltakene, det er jo økonomien, altså hvis du sier at dette koronaviruset er, jeg vil ikke si at det er skyld i det, det kan være en utløsende faktor til det vi akkurat ser nå, og det er nok helt klart en utløsende faktor, men det er ikke skyld i den situasjonen som vi har nå, fordi vi har visst om alle de andre tingene, altså blant annet mye svakere økonomisk vekst enn det vi har lagt opp til, og at disse kvantitative lettelsene i så måte har hjulpet veldig lite. Men det som forbauser meg, eller det vi ville trenge, det er jo økonomisk stimuli, ikke stimuli til de rike for at de skal kunne bevare pengene sine for formene sine i finansmarkedet. Det viktige vil være at du gjorde ting for økonomien. Og det er jo økonomien som er den som blir utsatt. Finansmarkedet er jo bare en av, et eller annet termometer som av og til går helt berserk i forhold til det. Altså gapet mellom vekst og verdiskapning og aksjemarkedsverdsettelser er jo rekordhøyt. Så det er jo og du kan si at det
og viruset treffer definitivt økonomien. Det stenger grenser mellom Østerrike og Italia.
Ikke sant? Og det er jo der det ligger, slik at det vi trenger å få grep om, det er jo veksten i økonomien, det å holde økonomien i gang. Ikke at kunstige finansaktiva, altså kunstige, nå snakker jeg om kunstige i forhold til de verdsettelsene vi har nå, at det gapet blir enda større. Det er viktig å lukke det gapet, og det kan lukkes på to måter. Det ene er at økonomien styrker seg. Det andre er at finansaktivaene faller i verdi, eller begge deler. Men jeg vil jo si at det som er viktig er å sørge for arbeidsplassene og sørge for verdiskapningen i samfunnet. Den er mye viktigere enn at noen finansfolk med for høy risiko går ut av dette uskadet.
Nå skal vi touche litt på Kina etterpå, men apropos realøkonomi, så ser du boligbyggere i Kina har cash for å leve i 30 dager. Mm. Og det er det som var uttalt i diverse rapporter. Og det er vel 30 dager omtrent de var offline.
Ja.
Og det er ingen som kjøper boliger i Kina. Og der snakker du realøkonomi.
Men det er også interessant å se hvordan vi har vridd den diskursen fra... Og altså, i årtier nå har man akseptert at Kina har vært motoren i verdensøkonomien. Til og nå snakker vi ikke om det lenger. Nå velger vi å ikke snakke om det. Nå velger vi å ikke snakke om hvilken betydning Kina har for verdensøkonomien. Det skal liksom være ute av det alminnelige språket og den alminnelige samtalen. Den vil vi helst ikke ha i øyeblikk. Vi vil helst snakke om andre ting.
Det FDR-sitatet «We have nothing to fear but fear itself». Er ikke det litt relevant nå?
Jo.
At det er reaksjonen på viruset. For, altså man tenker på at det er 50.000 eller noe sånt som dør av influensa hvert år. Og vi er på 1.000 eller 2.000 døde av det her.
Ja.
Sånn at hvis man klarer å curbe det, så vil det kanskje ikke være så ille. Altså, la oss si at tiltakene i Kina har fungert for å bremse den ekspansive veksten. Hvis du ekskluderer det cruiseskipet i Japan, som var en veldig sånn spesiell case, som har dratt opp tallene veldig mye, så er det kanskje ikke helt eksponensiell vekst, hvis man skal prøve å være positiv.
Forhåpentlig så er det ikke det, selv om Italia nå virker som det har skremt...
Og Iran.
Ja, og Iran har skremt en del. Nå sa jeg at det var snakk om Kuwait også, så... Men jeg har jo veldig ofte sagt den der setningen, altså den FDR-setningen til meg selv, you got nothing to fear but fear itself, altså sånn når jeg føler selv at jeg har hatt irrasjonell eller overdreven frykt, så jeg har brukt den som mantra selv, jeg for å roe meg ned, det har ikke vært markedssituasjoner, men gjerne jeg skulle hoppe fallskjerm og var ekstremt redd for å gjøre det, så måtte jeg jobbe fælt med meg selv, og det er klart at det gjelder jo å få tak i seg selv, men at the end of the day, hvis porteføljen din er så stresset at du ikke tåler en bevegelse sånn som vi har hatt nå, og jeg skal love deg at når de amerikanske markedene åpner, en av årsakene at futuren er her nede, det er at den gjenspeiler tvangssalg som kommer i det markedet åpner, fordi folk vil ha fått margin calls, fordi man er såpass belånt. Hvis det var slik i desember at det haglet med margin calls på en 1% eller 1,1% nedgang i S&P 500, så er det ikke noe færre som får margin calls på den bevegelsen vi har sett i dag.
Ja, og så har du jo de ekstreme, altså det siste, siden forrige episode, så har du jo hatt det teiteste rallyet jeg noen gang har sett, kanskje med unntak av det her hasjselskapet i fjor, og det er Virgin Galactic.
Ja, du har snakket om det. Du kan jo gå gjennom det litt, grann.
Ja, altså siste måned så har, uten å gå inn, altså, basert på basically ingen nyheter, ingen relevans. De har flyttet en rakett og ditt og datt. Og det ble en sånn trendaksje blant de mest spekulative av de mest spekulative. Så den som heter SPCE, som jeg tror har gått litt sånn hus forbi for norske medier, men er nå fulgt den via de her alternative kanalene. Og Och den bevegelsen är ju, alltså det är ju ingen logik i det här att ett romturistsällskap ska vara prisat till vad det blir 6,6 miljarder dollar akkurat nu, men det var ju uppe i nästan 10 eller var det kanske över 10. Och alltså att det här ska vara prisat egentligen till något som helst över 0 för mig framstår ju som helt idioti, men alltså det här mest idiotiska pitchen sånt som Beyond Meat som är prisat till en miljard gånger intjäning. Jag vet inte akkurat vad talet är, men det är väldigt, väldigt höga multiplar. Det är ju lite sånt tecken på att hysterien har gått upp i det högsta giret då.
Du måste tillbaka till .com för att uppleva liknande argumentation, det må du.
Och det är en ting som jag märker med är att det är fora en som heter Wall Street Bet som jag refererar till en del i podcasten som är ett det som heter en subreddit som är då de folkene som synes det artig å tape penger av en eller annen grunn. Det har vært mye snakk om det. De har fått mye seriøs oppmerksomhet de siste to månedene der Bloomberg, CNBC, angivelig high frequency trading operasjoner har begynt å ta dem veldig på alvor, sånn som man har gjort Twitter en gang i tiden. De har begynt å høste data. Så det er masse sånne små symptomer på at folk driver å hitte Reddit for å prøve å skrape data. Fordi at det har vist seg å være enten du kan inverse det, eller prediktiv. Begge strategiene har, spesielt når sånn som SPC og Tesla, to ting som har vært kanskje, det her er min egen teori, det har jeg ikke lest noe på, men kanskje drevet av den her hyperspekulasjonen som er der. For det er en million mennesker der som sitter og kjøper short-dated opsjoner oppe i himmelen. Och går från 500 dollar till 22,000 dollar. Alltså det är ju helt, alltså det ska ju inte vara möjligt.
Nej.
Och det sker igen och igen och igen och igen och igen. Och så det är spörsmål om den här om the tail wagging the dog till en viss grad. Da. Det här är bara en helt sinnsyk teori, men det att de har blivit tagna på allvar, det är ju en objektiv fakta.
Og, ja. Men hvis du ser till för exempel, alltså hvis du ska se hvordan er markedet nå stilt, altså hva er forskjellen nå på markedet kontra i 2008 da, så er det jo en, altså, og dette er jo veldig mye takket være kvantitative lettelser som har da gjort at markedet har steget som, det ser mer ut som utviklingen, renteutviklingen eller på en bankkonto enn et aksjemarked, slik at belåningen er høyere. Market making er ikke til stede. Altså du har jo det vi kaller likviditetsproviders som er high frequency tradere, men hvis du fulgte med S&P futuren i dag og for så vidt Eurostox også, så ser du i det øyeblikket støttenivåer gir etter, og det er støttenivåer som har intradag støttenivåer, så er det ingenting til det faller ned til et visst nivå. Altså det, imellom der så blir du ikke kvitt noe, det er bare en rett strek. Det altså, går så fort.
Intradag gap.
Ja, du har intradag gap. Altså du treffer selvfølgelig de ordrene som ligger der, de resting orders altså, som andre har lagt inn, men det er, altså ingen er interessert i å ta tak i det. Så har vi heller ikke hatt så konsentrert porteføljer som vi har i dag, fordi myndighetene stort sett over hele verden har forsøkt å få alle til å gå og kjøpe aksjer. Aksjer og obligasjoner er det eneste de har latt folk investere i, altså i tillegg til eiendom, slik at vi er på en måte, markedene er mer sårbare, og det eneste vi håper skal skygge over den sårbarheten er at myndighetene kommer inn med enda flere tiltak, ytterligere tiltak, men jeg vil bare si at at the end of the day, det at vi får røska opp i ting, det gir oss et sunnere marked, så markedet blir sunnere som følge at vi blir påminnet at det er risiko.
I 2016, jeg var gravd opp en gammel Reuters-artikkel, 2016 sa daværende sentralbanksjef Janet Yellen at det var innenfor mandatet til den amerikanske sentralbanken å kjøpe aksjer direkte. Hva du tror de sitter og vurderer nå?
Nei, altså, det kan hende at de, jeg vet ikke om de gjør det, og om, altså nå må vi sette oss på en måte inn i tankene til sentralbanken, men egentlig ikke bare sentralbanken, for det har vist seg da, og nå snakker vi om Federal Reserve, altså den amerikanske sentralbanken, for det har vist seg at den er lett påvirkelig av presidenten. Det er første gang hvor presidenten nærmest har overkjørt sentralbanksjefen, eller i hvert fall lagt så mye press på ham, at han gjør som presidenten vil. Og det gjør at usikkerheten er stor, og det kan jo hende. Altså, er det noe behov? Fordi vi er noen prosent ned fra all time high. Er det noe behov for å da begynne å kjøpe aksjer? Jeg vil jo argumentere med at det er overhovedet ikke. La nå markedsmekanismen få lov å virke, i hvert fall litt grann, før man kommer inn og gjør noe.
Men ved alle tidligere nedturer har det vært helt en given. Ja, ja, ting går opp og ned.
Men ja.
De siste årene så har det virket som at ned eksisterer ikke i markedet, fordi at det her er barometeret på alt, og du må alltid lykkes til enhver tid. Du kan ikke ha én neddag.
Nei. Og det har jo da gagnet i formuene, mens velstandsgapet har økt.
Ja.
Og velstandsgapet har økt enormt. Det er liksom helt rekordhøyt. Så du kan si at skal man da bruke fellesskapets midler for at sentralbanken skal gå inn og kjøpe aksjer for å redde de som har drevet med hinsides risikofylt spekulasjon, er det sentralbanken og samfunnets oppgave å gjøre? Jeg vil jo hevde nei.
Altså, jeg bare snakker om det som er objektive realiteter, ikke hva som er riktig og galt.
Nei, jeg forstår det, og du kan si at den japanske sentralbanken har jo gjort dette allerede gjennom å kjøpe ETF-er. Så har jo de støttet opp under, og den europeiske sentralbanken har jo gått så nære de har kunnet gjennom å kjøpe kreditobligasjoner, og det er jo det er jo hakket før aksjer. Så
kom til å tenke på noe her. Er det fortsatt noen som har valutalån i Norge?
Noen som har valutalån i Norge, ja, det gjør det i hvert fall vondt.
Det må være en spesielt ille. Det er det svakeste nivået ever mot sveitserfrangen akkurat nå.
Wow. Men jeg så, det har vært flere kommentarer om hvor svak norske kroner er, og at den skal gå, og den er rekordsvak. Men jeg så noen nevne at det var 11 års lav for den australske dollaren, som også er en råvarevaluta, bare så det er sagt. Så vi er ikke alene om å føle dette her. Men poenget er at jeg håper at dette blir, hvis du kjøper dette markedet opp igjen med fellesskapets midler for raskt, så lærer markedet ingenting. Det er ingen lærdom i dette kursfallet overhovedet. Hvis du lar i hvert fall markedsmekanismen få lov å virke delvis, slik at det tar ut de mest risiko, de som har høyest risiko, Så er det egentlig jungelens lov, hvor man lar de sterke, de lar darwinistene, den som tilpasser seg, de lar de overleve. Og ut av det så får vi et mye mer robust samfunn enn om vi skal redde, for enhver pris redde de som tar hinsides risiko. Dette er naturlige markedsmekanismer, det er det jeg sier, naturlige markedsbevegelser.
Og apropos det, så er det jo veldig naturlig å se til Norge da. Og det har vært mye snakk om Tor Olav Trøim de siste dagene. Nå følger jo DN som en slags sånn nekrologaktig dekning av hvordan hans personlige økonomi foregår. Etter Finansavisen skrev før helga at han var blakk, eller i hvert fall at han sannsynligvis hadde bare på en måte boligverdier igjen i sin nettoformue. Og hvis han er ned 75 millioner i dag, så håper han...
57.
Ja, 57, mm. Ja. Men det var vel... Ja, jeg vet ikke om det var på 30, som er da siste til Bård Drilling. Så da håper han har dyr bolig, altså, fordi at da kan det ikke være så veldig mye igjen der.
Nei, altså, du kan si at det som vi har sett med denne oppgangen, altså, vi har på en måte hatt tidenes bull market i aksjer, og det til tross, og vi snakket om dette her blant annet i fjor, hvor jeg hørte om to stykker i mitt nabolag som måtte selge husene sine fordi de hadde, på grunn av aksjespekulasjon som hadde gått feil. Og jeg fortalte også, tror jeg det var, det var i forbindelse med sommeren, om en annen investor, kjent investor, som jeg ikke navnga, og kommer heller ikke til å gjøre det nå, som da også var helt nedpå. Det var en kar som hadde tjent mange 100 millioner kroner, som plutselig er helt i null. Og da er det jo anledning til å spørre seg, når man ser disse tingene, og man ser altså Ulltveit Mo, som angivelig også skal ha i hvert fall likviditetsproblemer, og dette, altså, i tidenes bull market så går så får folk store problemer. Og da må vi jo spørre oss litt om hva er det som foregår? Er dette bullmarkedet representativt for det som foregår i samfunnet, altså ellers i samfunnet, eller er det bare at folk har ekstremt konsentrert risiko og tar veldig mye mer risiko enn man burde ta?
Ja, og både Ultveit Moe og Trøim er jo noen som folk tar som absolutt, altså man gir dem, man bruker ord som smart og flink, veldig, ja, ja. Veldig vanlig å bruke det. Litt sånne ord som egentlig ikke betyr noe. Hvordan kvantifiserer det det hele tatt? Jeg vil jo si at spesielt Ultveit Moe står ut på meg som en sånn absolutt figur.
Ja, han står som... Jeg tenker på han som en industribygger.
Ja. Og jeg vet faktisk ikke om han arvet penger. Han ikke det?
Vet ikke.
Men han virker jo å ha store likviditetsproblemer basert på det som står i avisen. Og det er jo veldig overraskende at i det bullmarkedet så er det bare om å gjøre å bare trå litt feil. Og de her... Så kanskje er vant til å trø veldig på gassen. Jeg vet ikke om det er det som er problemet, eller?
Nei, jeg vet heller ikke hva som er storyen bak der, annet enn at jeg reagerte på samme måten som deg. Og jeg tenker jo også at hvis det er så fantastisk det som foregår, det får vi jo inntrykk av når man hører om all time highs i marked etter marked, ja. Så er det jo så forteller det oss at det bildet ikke er så rosenrødt som vi tror. Men en annen ting med akkurat dette, og det er jo at pressen er jo veldig flink til å hylle de som har tjent mye penger. Og det man veldig ofte glemmer, og det du ser er at mange av dem har tatt betydelig risiko. Trøim er jo kjent for en fyr som tar virkelig, han drar på med risiko. Han tidligere har han kunnet gjøre det på med andres pengesekker, for han har jobbet for andre, men dette er jo første gangen meg bekjent at han gjør dette her med egne, altså han har sikkert hatt egne investeringer, men nå er han jo helt, etter at han forlot Fredriksen-systemet, så er han jo på en måte on his own.
Og cirka 1,5 milliarder.
Ja, og at han er en flink fyr, det er jo ingen tvil, han har massevis av industrielle og finansielle kontakter, men trykker gassen i bånd. Og det er jo litt grann det, altså når vi leser om folk som gjør det kjempebra på den måten, så tenker vi at jøss, det er veldig fristende å tro at det er bare å ta risiko så går det bra. Men det vi ikke forstår er at vi er prone to, vi er utsatt for noe som heter survivorship bias, ved at pressen trekker frem nettopp de som har gjort, som gjør det spektakulært bra, men du ser ikke alle som prøvde å gjøre det samme, og som gikk til helvete, hvor de ikke gikk bra for. Slik at det bildet vi ser, og så snur det jo selvfølgelig når man da går på og nevner, man må si, for hver prosent, disse selskapene som disse, i hvert fall de to er involvert i, går ned, hvilken effekt det har på økonomien deres, så blir det jo liksom ganske tøft den andre veien også.
Ja, det er ikke lett å forhandle med bankene hvis det sitter sånne artikler og refresher på skjermen.
Nei, og det er fordi bankene blir stort sett påvirket av den offentlige debatten. Altså det som foregår i media påvirker bankene, påvirker styret i bankene, administrasjonen i bankene og andre. Så det blir jo ekstra tungt i sånne situasjoner. Men det som er tilfellet med både Trøim og Ultveit Moe, det er jo at mye av det de gjør er i børsnoterte aksjer, og det betyr også at media kan se for hver eneste bevegelse som skjer. Mens hadde disse vært vesentlige eiendommer de satt i, så hadde du ikke sett det, for det er ingen daglig prisoppdatering på eiendommer. Så den transparansen som gis, gir et helt galt bilde, og det vil si at en som da er langt under vann, for eksempel i illikvide eiendommer, det vil ikke fremkomme. Altså, bankene vil ikke føle det samme presset, det vil ikke komme opp hele tiden. Nå er det ned, nå åpnet Borr ned 10% i dag. Ikke sant? Nå er den eiendommen...
Begge døgnene
er 20%. Ja, ikke sant? Det er jo, og dermed så er det så illusorisk. Altså du får det beste av ting fordi du kan se verdsettelsene dine daglig, og det verste av ting nettopp fordi du ser verdsettelsene dine daglig.
Ja, for det er børsen er price discovery, rett og slett.
Børsen er price discovery, og dermed du kan si at det er jo de som hevder at... Og det er jo at man overlever mye lettere på å sitte med illikvide ting, hvor man bare aner en verdi, og man, altså det er først når du blir tvunget til å gå og hente inn estimater fra tre for eksempel takstmenn, at du får, og hva skal du gjøre da? Du kommer jo ikke ut til den prisen. Men så vi får håpe at for Trøims del, at han enten er at bankene ser han som too big to fail, eller at han klarer å dra den proverbiale kaninen opp av hatten nok en gang.
Worst case scenario ville jo vært at hvis Jon Fredriksen kommer inn og plukker opp smulene etter henne.
Ja, tenker du for Trøim? Eller?
For Trøim, ja.
Ja, mulig, jeg vet ikke.
Gikk ut fra DN så det ut som han ikke hadde tjent så mye. Jeg kan ikke forstå det, men han ikke satt igjen med så store verdier sånn lønnsmessig, men han hadde fått et skilsmisseoppgjør på slutten. Men nei, Finansavisen skrev det. Men det er jo, de vet vel ikke alt som skjer.
Ja, jeg aner ikke. Men du kan si at vi trenger jo på en måte, vi trenger jo sånne lederfigurer, sånn som folk ser opp til og har lyst til å være som. Man trenger det, samtidig så
er det jo... Men det er skummelt når sånne folk som kanskje bare er crazy risikotagere, eller vi snakket om mani før vi startet episoden, ja. Altså folk som er helt manisk, og så slumper dem til og gjør det bra, og så begynner folk å oppføre seg som dem. Altså, det finnes jo en rekke sjefer nå som er i vind, altså av den Silicon Valley-typen, som folk de bare emulerer. Så spørsmålet er om de lærer feil lærepenger av de her karene. Når du ser altså det kroneksempelet som mange trekk fram, var jo han Uber-sjefen, som var sånn break rules-type, han Kelnick. Og veldig mange så, åja, han ble en av verdens rikeste på å bare ikke følge noen regler fra første sekund og bare presse seg ut. Så fikk du masse andre selskaper som kopierte det. Og så du jo at han fikk jo enorme problemer på grunn av den strategien. Den fungerte i liten skala, men en gang du kom i seriøs størrelse, så hadde du et problem. Og så ser du jo at det er ingen som klarer å kopiere den suksessen egentlig av noe nevneverdig grad. I Oslo så har vi de der elektriske sparkesyklene som de driver og krangler med myndighetene. Og de driver, spør jo ikke om tillatelse å bare starte. Og det er jo litt den strategien til Uber da, at du bare gønner på med lånte penger og investerte penger og en ikke-profitabel forretningsmodell. Så det er litt sånn skummelt det der når de tar de feile R-pengene. Så kanskje Trøim var som Einar Aas og bare tok helt sånn hodeløs risiko hele veien, og så hadde han bare flaks. Du vet jo ikke. Man vet jo ikke detaljene.
Nei, altså du kan se ut av en populasjon av folk som tar hemningsløs risiko, så vil det være noen som klarer seg, ikke sant? Problemet var om du kunne ha på forhånd sagt hvem det var. Altså hvis alle hadde like stor sannsynlighet for å klare seg, så er svaret nei, de ville jo ikke klare det. For vi har gjort det der, jeg gjorde et eksperiment med kron og mynt en gang da jeg holdt foredrag. Og det var, jeg tror det var snakk om å klare fire etter hverandre, altså, og det var akkurat nok mennesker i salen til at en klarte det. Og da husker jeg at alle fikk jeg tror det var totalt 5 kroner etter hverandre. Altså den første var, altså, eller 5 like etter hverandre. Den første så var jo tilfeldig, ikke sant, om det landet på mynt eller kron. Og det var de 4 neste som da måtte bli det samme, og en klarte det. Og alle klappet for han. Og det var liksom sånn, han syntes han var kjempeflink. Og så sa jeg, ok, hvor mye nå er vi villige til å satse på at han gjør det en gang til? Og det var da at folk liksom tenkte, jøss, ok, det, da liksom kom man ned til at, ja, men det var jo bare flaks, vi visste jo ikke hvem det var på forhånd, og sjansen for at han skulle klare å gjøre det en gang til var veldig liten.
Hva er det står på alle sånne fondsdokumenter? Past performance doesn't guarantee future.
Og det er jo veldig sant, og det er jo helt riktig. Og det var noen som snakket, vi snakket om det der siste gang, hvor du måtte tidligere ha 3 til 5 år med avkastningshistorikk før institusjoner, for eksempel pensjonskasser og andre, var villige til å satse på deg. Men nå, som de sa i USA på den kontekstkonferansen som jeg var på, hvor disse store pensjonskassene sa der, og legatene, var at det betød ingenting lenger. Det betød ingenting lenger, for det hadde ikke vært risiko i denne perioden, så det fortalte disse tallene. Du kunne ha 10 års track record uten at det egentlig fortalte deg noe som helst om vedkommende kunne håndtere risiko eller ikke. Og det er jo sant. Så, men jeg så på, altså det er helt opplagt at Trøy med Boy Drilling, fordi jeg så Boy Drilling i forhold til den OIH-indeksen, og det, jeg bare så på, tilfellig på det i forrige uke, for det var en som spurte om det, og da var den OIH-indeksen ned 18% i år, mens Borg på det tidspunktet er da ned 38, altså mer enn det dobbelte. Siden Hein så tror jeg det var snakk om at avviket var, altså Borg hadde falt 1,9 ganger denne indeksen, men det bare reflekterer egentlig at han tar mer risiko enn den indeksen. Så er den indeksen ned, så vet du at Borg sannsynligvis er det også. Så, men igjen, jeg håper at det er en hvit kanin til i den hatten.
Men da vil han jo kanskje ikke lære. Og da vil kanskje
ja,
ikke Marte.
Men, altså, ja, men det er en mulighet. Jeg vet ikke om han har følt det der kalde gufset så mye tidligere, noen gang tidligere i livet enn det han gjør nå. Antageligvis ikke siden det nå er at han, det er hans sine penger, og for så vidt hans investorer sine penger vi snakker om.
Altså, hvem er det som er største investorer?
Ivor, det vet jeg ikke. Jeg vet at Ubon Partners var en av de som var store der.
Men jeg aner. Hei, så er det masse kjøpsanbefalinger på.
Ja. Jo, men du kan si at
6 kjøpsanbefalinger, 7 ja. Hold, ingen selv.
Ja. Men det tror jeg bare reflekterer ikke noe annet. Altså, der er aksjen ned over 50% i år, og det har kun kjøpsanbefalinger på den. Det tror jeg representerer mer at meglerhusene er interessert i corporate oppdrag enn noe annet. Og det er helt fantastisk. Altså, når Finanstilsynet skal rydde opp i alt mulig når det gjelder objektivitet, at man ikke at ikke det der blir sett på er liksom latterlig.
Det er sin tidenes margin, altså. Kan de kalle det kinesiske murer, eller
det? Ja, det er jo helt påfallende, ikke sant? Så, men hvis vi går tilbake igjen til markedene og hvordan de er, altså det er jo stadig som spør hvor langt faller det. Jeg aner ikke hvor langt det faller.
Jeg kan komme et lyspunkt.
Åh, kom igjen.
Kina er kommet tilbake økonomisk.
Ja, de har jo ikke kommet tilbake økonomisk. De har begynt.
Økonomien har våknet.
Ja, riktig.
Så jeg har ganske mange kontakter. Jeg har en del kontakter gjennom jobb som har vært mer eller mindre radiostillhet, på mindre du sender dem SMS. Jeg har bare vært lost hjemme inne i huset og får ikke lov å gå ut. Og over liksom flere deler av Kina da. Så i dag kom alle tilbake til meg. Og fikk beskjed om at liksom du er mer eller mindre fullt kjør fra onsdag cirka. Så de anslår rundt 80% komme tilbake. Vi har også trafikkdata fra TomTom som flere har begynt å følge. TomTom, den GPS-provideren. Så her ser du spesielt Shenzhen her, så her ser du grafen over trafikken. Så i dag klokka 9 så hadde de faktisk 64% av trafikken, altså køtrafikken, er tilbake. Og det er, ser du på den blå der, det er tilbake på snittet. Så trafikken i Shenzhen, som er da verdens fabrikk, virker å være tilbake. Og så har du i Beijing, så tror jeg det er enda bedre. Det er også da, det her er jo også separate data som ikke lar seg manipulere. Beijing har ca. 50% trafikken tilbake, og jeg tror Shanghai har også en god del av trafikken tilbake, som du ser her, nesten tilbake på standard. Veldig oppløftende at Shenzhen er tilbake. Så har jeg også skapet meg kilder inn i Wuhan. Jeg må si at det var ikke min idé, men jeg gjorde det selv og satte Tinder-profilen min til at jeg var i Wuhan og begynte å matche med dame i Wuhan. Og da fikk jeg i hvert fall to som jeg fikk kontakt med. Den ene sa alt går bra, den andre sa det er helt jævlig og vil ikke snakke så mye med. Det er ganske vanskelig å få ufiltrert informasjon ut av Kina, men jeg lurer på om Tinder er en av dem. Så hvis du vil gjøre, men kreativt. Det med Kina er at du må sanke din egen informasjon hvis du skal vite hva som skjer. Så jeg er interessert både av interesse og også forretningsmessig, så er det viktig for meg å vite hvordan Kina står til. Har også en bekjent som har en virksomhet basert i Europa, jeg kan ikke spesifisere hva det er, som normalt har mye business, altså europæere kjøper normalt fra Kina, og han fikk masse trafikk inn på jakt etter europeiske leverandører. sånn at folk begynte da å bli nervøs. Men det kan være, se ut som at da kinesiske leverandører er oppe og stå i løpet av kort, kort tid.
Mm.
Sånn at det skumle her i mine øyne er økonomien. Det at, Kina har vært så til de grader offline. For at, altså ok, 1000 stykker er døde eller 2000 stykker er døde, det er jo tragisk for hver enkelt skjebne. Men hvis du snakker om hva det kan skje hvis økonomien bare freeze to a halt, hvor katastrofe det er jo helt uforståelig.
Mm.
Og det er veldig mye mer enn 2000 som dør av det, eller 50.000. Så bare en, min egen datainnsamling.
Ja, veldig bra. Det er kreativt det da, å bruke både TomTom og jeg vet ikke Tinder, men I'll take your word for it. Men hvorfor ikke? Altså, hvis, hvis du mener at den kilden er... eller de kildene du får der er altså gir troverdig informasjon.
Mer troverdig enn det finnes jo tradere i USA som er blitt plutselig veldig opps i helga. Så jeg følger en del tradere på Twitter bare for å se på deres gestalt, eller hva man skal si.
Mm.
Og der ser du at de overreagerer jo helt obviously, og de har også da sannsynligvis en posisjon som tilsier at...
Jeg tror folk prater boken sin med noe annet, ja, nettopp.
Og da så jeg en kar som delte det sykeste han har faktisk ganske stor podcast, han som vi har nevnt et par ganger før, som heter Caught the Raven.
Mm-hmm.
Så delte han en video om krematorie, en trillbare krematorie. Så var det en random kar som du ikke aner om en god eller dårlig kilde, du vet ingenting, han bare delte en video, en kar som hadde filmet seg selv. Så kom det også en estimat om at Kina hadde bestilt 40.000 mobile krematorier.
Wow.
Som skulle sendes rundt, og de kunne kremere 30 millioner mennesker om dagen. Så bare, ok, rolig den er. Altså, greit at Kina trikser med tallene, men det må være grenser, altså.
Mm.
Så, nei, men summen av Kina nå er at økonomien virker å våkne. Mange kilder bekrefter det. Og det er bra.
Det er jo, men det er jo et paradoks da, at nettopp den dagen, da er børsen i Europa og flere steder i Asia den verste for året. Det er når de kommer i gang.
Ja, det er jo, går jo an å posisjonere seg. Altså, det her kan jo faktisk være en legitim årsak til å kjøpe dippen.
Ja, det vet jeg ikke. Men folk lurer på da at hvor mye kan dette falle, noe vi ikke vet.
Men nå har jo også Mongolia hatt reiseforbud. De stenger alle flyene til
Ulaanbaatar.
Korea, eller hva det var. Det er ikke hvor mange fly kan det være fra Mongolia. Et om dagen, eller
noe. Ulaanbaatar, ja.
Det er jo sånn det er jo som et sånn her stillehavsøy stenger. Altså, det er jo omtrent like relevant.
Men poenget er at det finnes jo, altså fortsatt, så, selv om viksen har gått opp og opsjoner har blitt dyrere, så går det an å gjøre opsjonsstrategi. Altså, hvis du har behov, og det når folk tar kontakt og du hører at liksom det er sånn desperat, og jeg spør liksom, altså hvis du ikke tåler at dette faller lenger, hvis du ikke tåler det, så må du jo forholde deg til det. Da må du enten redusere risikoen din betydelig, eller du har egentlig ikke noe valg, fordi hvis det betyr at faller det 3% til og da ryker huset ditt, så er jo det noe du ikke ønsker skal skje. Så du må på en måte forholde deg til risiko. Ja, du er sent ute, men du må jo forholde deg til det. Men det finnes en rekke opsjonsstrategier, selv om opsjoner har blitt dyrere, som du kan bruke for å begrense risikoen din. Så det er ikke sånn at... Men ja, det koster å begrense risiko, men du har jo tross alt sittet der og lukket øynene til nå. Og en annen ting er at du antageligvis har hatt nytt den oppgangen frem til nå, som du gir tilbake litt grann for å skaffe deg forsikring, så bør ikke det være det verste som har skjedd der. Antageligvis verre å miste huset.
Ja, det var jo tilbake til sveitserfrangen mot norske kroner. Hvis det er noen som har suttet og tviholdt på det der.
Ja.
Og doblet lånet.
Uffa meg.
Det er sikkert noen som har gjort det. Det er tvil. Altså det er alltid noen som holder ut hele veien og prøver å nekte å ta tap.
Ja, jeg hørte jo i fjor fra en familie hvor de hadde blitt anbefalt, altså de hadde lån i norske kroner og ble anbefalt av banken sin og heller putte de lånet i sveitserfrang. Og så hadde dette begynt å tape penger, og så hadde de gått tilbake igjen, og så hadde de villet stoppe det tapet, og så hadde banken sagt, nei, det var bare, de burde fortsette, dette var greit, de burde faktisk øke lånet, så hadde de gjort det også. Og nå kom banken og skulle ta huset. Og de hadde forsøkt da å klage om dette her, men det var ingen gehør for. Men jeg håper at de gjorde som, og min anbefaling var at de gikk og snakket med enten Finanstilsynet eller forbrukermyndighetene. Sannsynligvis en lettere å gå til sistnemte enn førstnemte. Hvis de har dokumentasjon på at de har fått blitt veiledet helt på tvers av det de har av det de har bedt om.
Ironisk nok så er det jo, eller ikke ironisk, men det er jo kanskje det beste tidspunktet på veldig lang tid nettopp å inngå valutalån i Sveitserfranc, skulle man tro.
Og det vet vi ikke. Altså greien er at vi vet jo ikke hva fremtiden bringer.
Selvfølgelig så. Ikke, men
så hvis du
basert på et historisk snitt, ja, vi, så er det, ja, et veldig godt tidspunkt.
Men du kan si at hva er det du får ut av det? Du får jo, det er jo minimal renteforskjell, så alt sant. Du gjør er å spekulere på valutaen.
Ja, det er sant. Nei, det er ikke den rentediffen den gang var.
Ikke sant? Altså, nei, nettopp. Så altså, du spekulerer rett og slett på kursforholdet mellom norske kroner og sveitserfranc. Og da bør du i tilfelle vite hva du gjør,
tenker jeg. Og i samme grad er jo yen også opp i dag. Så.
Absolutt.
Så det er jo, jeg hadde litt inntrykk av at yen hadde mistet litt statusen som sikker havn.
Veldig.
Men i dag så
i dag kom den tilbake igjen, ja. Men den har jo det, den har jo men det er også en sånn favoritt carry-valuta, ikke sant? Hvor man låner igjen og plasserer i risikable aktiva. Og
hvis du skal trykke til i dag.
Og det kan godt hende at det at yen styrker seg i dag, kan godt hende at folk altså, er nødt til å reversere de posisjonene. Så det kan være en konsekvens av det.
Godt poeng. Jeg liker sånn analyse. Hvis du skal trykke til i dag,
ja.
Hva gjør du da? Hvis du skal benytte denne muligheten. Nå ser vi jo at ting, med unntak av board drilling som har day low nå, så ser det ut som ting begynner å komme tilbake fra bunnen. La oss si at det her var.
Husk på, nå ser vi altså, du kan
vi ser et sekund. Men la oss bare si det. La oss bare si at vi fikk et vanvittig skremselskudd. Og så begynner det å roe seg ned. Og så begynner man å pumpe inn og kue og alt mulig. Hva gjør man da?
Altså, og du mener at du vil ha risk on?
Ja, hvis du har lyst til å gjøre det. Jeg prøver bare å si noe.
Altså, hvis du vil ha risk on, så er det antageligvis, altså, hvis det er det du er ute etter, så er det antageligvis amerikanske markedet du ville være i, rett og slett fordi det er antagelig, hvis det er risk-on, så vil det bety at noe, altså for eksempel en annen ny variant eller en utvidet QE eller noe sånt, vil antageligvis treffe det markedet, ja. Og det markedet ville da gå kraftigst på det å lede de andre.
USA liksom.
Ja, for eksempel, eller du kan ta mini S&P Futuren eller noe sånt, det vil jo gå tvert på noe sånt nå, altså hvis du virkelig ønsker risk-on. Jeg regner også med at ting som kreditobligasjoner er blitt solgt, altså de som måtte selge i dag, de har fått dårlige kurser også. Så hvis du mener at dette her er bunn, så kan det være at du kan snappe opp ting der. Men det var interessant fordi jeg hørte i en annen forbindelse, det var noen som hadde lyst til å starte et high yield fond i Norge, og ville gjerne gjøre det nå, for de mente at dette var gratis penger. Og det er med de smaleste spreddene, altså smaleste differansen mellom det du får betalt for å ta den risikoen og statsobligasjoner. Du har vel nesten aldri fått mindre betalt. Og jeg tenker, hvis du kommer til markedet nå, det er så asymmetrisk risiko, altså du vet hva du kan tjene på dette her, med andre ord den yielden du får på disse obligasjonene, mens nedsiden din vil være enorm, fordi det finnes ikke likviditet i det markedet når det gir etter. Vi har snakket om det. Det er ikke på skjerm. Det er ikke noen kjøper- og selgekurs, altså eller kjøpekurs som du vil trenge hvis du skal selge. Hvis noen begynte å innløse disse fondene nå, så altså, da gjelder det å være den første som innløser, for da bruker de fortsatt cashen for å betale deg ut, for i det øyeblikket de skal begynne å selge på kjøpekurser som ikke eksisterer i markedet, da ser det ikke pent ut.
Ja, det er jo det jeg har satt og tenkte på det i forrige uke, det når du snakket om at du rådde folk til å legge ned obligasjonsfondene. At det var liksom en god
nei, idé. Nei, det var ikke jeg som rådde, det var jo faktisk en forvalter i Nordea som kom med den, og det synes jeg var en fantastisk, men det er over et år siden, hvor han mente at...
Ja, det er en god stund.
Ja, og det synes jeg var på en måte spesielt fra noen som kommer fra bransjen og har egentlig interesse i at det opprettholdes, så var jo det en ekstremt ærlig, klar anbefaling av vedkommende.
Hva du sier, har å si om kronesvekkelsen nå, er det her Så vi har det som et separat tema. Jeg vet ikke om det er bare en del av det store bildet.
Altså, det er spesielt mot dollar, av mindre grad mot euro, men generelt så har jo kronen svekket seg. Kronen svekker seg når det er uro, det så vi i 2008. Og vi ser det nå. Det er fortsatt positiv rentedifferanse, slik at du får bedre betalt hvis du har pengene dine i kroner enn du gjør i for eksempel euro og dollar i mindre grad, men i hvert fall i euro og andre valutaer. Så altså, jeg er ikke noe stor, alt annet like, jeg har vondt for å selge kroner på dette nivået forward, rett og slett på grunn av premien. Du får så påslag for å selge andre valutaer mot norske kroner den andre veien. For eksempel 2%, litt over 2% i året, hvor du får mellom euro og norske kroner som du får, fordi kronen har en høyere rente. Så jeg er ikke noe tilhenger av det, men samtidig så må vi erkjenne at when the shit hits the fan, så er det ikke norske kroner folk kommer løpende til. Altså. Til det er valutaen for liten.
Startet året på 8-7 og 9, nesten 9-4 nå.
Ja, mot dollar, ja.
Så det er mer enn 1%, nei, mer enn de 2%-ene.
Ja, men altså, du får, altså, mot dollar får du omtrent ingenting. Okay. Så det er ikke der, det er mot de lavrente valutaene, for eksempel euro, svenske, yen, sveitserfrank, som vi akkurat har vært inne på, hvor det er noe premie å hente på rentedifferansen. Folk må være forsiktige, altså kronen er en flytstyrt, veldig flowstyrt valuta.
Men det har jo vært så mye kronesvekkelse nå. Det var en venn av meg som kommenterte at Apple-produkter har blitt så dyrt. For la oss si, når iPhone ble lansert, den første, så lå krona cirka 90, altså roughly halvparten av dagens. Og det er jo reflektert direkte i prisen. Nesten daglig oppdatering, tror jeg. Altså, det er sånn som det og sånn luksusvarer og sånn, altså der,
okay,
der du får veldig liten mulighet for arbitrasje med å kjøpe andre plasser. Sånn at det her treffer jo den virkelige økonomien. Det er ikke bare spekulering og sånt som påvirker det.
Nei, all norsk import blir jo mye dyrere som følge av dette. Det er jo helt riktig.
Biler, ikke sant?
Alt. Men noe, altså det er jo ikke alt som blir automatisk overført til forbrukeren. Noen ganger så går det på marginene til importøren. Ja, bilforhandlere
er jo veldig ofte de kjøper jo veldig ofte fra Eurozone og spiser jo mye av den, fordi at det er så vanvittig konkurranse.
Ja.
Så,
ja.
Nei, det er ikke, det er utrolig stygt med grafene. Nå dro jeg bare ut de siste 20 årene med dollar, kroner og det er utrolig stygt, men
det skal sies er at dollaren er steget mot de aller fleste valutaer. Den har vært knallsterk. Altså, det er litt ned nå i dag, men den har vært knallsterk. Hvis du ser på dollarindeksen, så har den vært knallsterk mot de aller fleste valutaer.
Ja. Nei, det er bare litt sånn deprimert. Det er noe med krona som det er litt viktigere enn verdipapir. Det er litt ekstra deprimerende.
Ja, vår kjøpekraft i utlandet, når utlandsferier og alt mulig, vil vi oppleve, vil bli da vesentlig dyrere som følge av dette.
Åpenbart. Kanskje derfor folk er så opptatt av å feriere med bobiler i Sverige.
Ja,
jeg var i Schweiz for ikke så lenge siden, og det var så dyrt at jeg ville gråte. Alt jeg betalte, altså, det var helt absurd. Ja. Du går ned gata, så har du brukt 2000 kroner. Liksom.
Da har du ikke vært i Miami samme helg som det er Superbowl. Det kan jeg fortelle deg. Det var dyrt.
En ting vi snakker om flere ganger, som du har som en egen liten interessant første sånn reaksjon på når noe går galt, altså krise eller et problem av et eller annet slag, så bruker du ofte å si at ja, hva er once removed? Hva er neste steg? Hva kommer til å bli påvirket av det? Og det er ganske interessant, sånn som for eksempel koronaviruset,
ja.
Så kan man si da, hva blir påvirket av det? Så åpenbart krus og fly, fordi at folk vil ikke samle seg. Kan du si litt mer om den strategien der? For det er noe du aldri har snakket om her.
Ja, altså det er egentlig, ja, svært ofte så ser vi jo, akkurat som du nevnte nå da, at du får et virus, markedet er veldig kjapt til å tenke, hvem er det dette går ut over? Og da, i dette tilfellet, flyselskaper, og altså reisevirksomhet da, generelt. Men, og der vil jo også price discovery kommer nærmest umiddelbart. Du skal være veldig rask hvis du skal ha med deg den bevegelsen, fordi der pengene finner veien dit veldig, veldig raskt, altså, eller ut av den sektoren. Men det som er interessant da, er å prøve å trekke den der linjen lenger. Hva påvirker det igjen? Altså det at det er færre cruiseturister, hvordan påvirker det andre ting? Det kan påvirke for eksempel økonomien til i land hvor turisme utgjør en stor del av inntektene, og dermed kan du begynne å se på ting som valutaen i det landet, eventuelt shorte valutaen i det landet, shorte statsobligasjoner i det landet. Det er mange sånne ting du kan gjøre, men prøv å tenke litt videre langs den kjeden, fordi først så blir disse tradene som i dette tilfellet var rederiene og flyselskapene, det blir veldig populære trade som fanger mange, men også den gruppen der kommer til å ganske kjapt til å se, ok, nå har vi fått ut det meste ut av dette, hvor skjer det neste gang? Så hvis du i stedet for å bruke for mye tid på hvor har det akkurat skjedd, begynner å tenke lenger og se hva er det neste som skjer? Og der er det ofte at man kan finne ting hvis man da studerer regnskaper og gjør andre ting som er lite fokusert, hvor det er veldig lite discovery da, og hvor du kan være tidlig ute og få med deg en brukbar reise på det. Dette her behøver ikke å være negative ting, det kan også være positive ting for all del, slik at vi ikke tror at vi bare nører rundt i det negative.
For eksempel kronebevegelsen, hvordan den påvirker, slår ut i fiskerieksport som bare...
For eksempel, ja. For eksempel i det, altså, og der må vi bare se hva er det vi... Altså, hvilken valuta selger vi fisken i? Mm. Ikke sant? Selger vi den i dollar, så er det jo ikke så mye påvirket annet enn at det vil se vesentlig bedre ut for de norske eksportørene. Du kunne jo også tenke deg at det at krona går billigere vil være bra for norsk turisme, men det blir slått ihjel av at folk ikke vil samle seg igjen. Ikke sant? Mm. Og en stor del av denne kommer fra Kina, som vi kanskje ikke er... Det er ikke der vi står med de åpne armene i øyeblikket.
Det virker jo som at nordlige land er skjermet forløpig.
At?
Land som ligger lenger nord er skjermet.
Ja, altså so far so good. Bank i bordet for den.
Ja, altså bare, nå har jeg spilt det der spillet, hva det heter for noe. Sånn som alle har begynt å spille. Det er et sånn virusspill som heter Plague Inc.
Herregud.
Som er et sånn mobilspill du kan spille, der du skal lage et virus. Ja. Og så skal du konstruere det, og så må du få sånne liksom, poeng, og så må du oppgradere viruset. Så man lærer seg ganske mye om virus av å spille det. Og da er det en måte liksom, da, at det blir veldig smittsomt. Det er sånn du gjør det verre. Da. Men altså, det er da du klarer å på hardere og hardere setting. Men det er litt veldig deprimerende som spiller det. Så. Men det er en bestseller nå. Det er 10-12 år gammelt. Mhm.
En annen ting du kan se for øvrig som jeg kom på, som er et finansielt instrument, er katastrofeobligasjoner. Der er jo spreden, altså det du får betalt for å investere i de, den er på ny 5-års high. Nå vet jeg ikke hvordan den, altså du kan jo selv velge type obligasjoner du kjøper, og det er klart at hvis du er eksponert mot viruset, så vil det jo antageligvis ikke være først, men med andre ord, du får veldig godt betalt for det da. Det kan hende at du sier at dette her er jo way mer enn den spredningen her kan reflektere, og da kan det finnes muligheter der også. Men dette er jo ting som handler, så det som vi vet med katastrofeobligasjoner, det er at, bortsett fra når det gjelder viruset nå og økonomien, er at de veldig ofte er ikke korrelert med det som foregår i finansmarkedene for øvrig. Det vil jo, altså i dette tilfellet, vil jo en obligasjon som dekker virus og effekten av virus eller dødsfall av virus, den vil jo nødvendigvis ha en stor korrelasjon, samvariasjon.
Det finnes vel en sånn pandemic bond, tror jeg.
Ja, det finnes i hvert
fall. Jeg bare leste så vidt om
ja.
Det. Normalt så er det jo veldig spesifisert, det er cat-bondene.
Ja.
Og det fine nettopp er jo at det er jo ikke mulig å korrelere virus med noe, altså det er jo kaos.
Ja. Men en tyfon i Karibien er ikke vanligvis liksom korrelert med aksjemarkedene på Wall Street, for å si på den måten. Med mindre den brekker nordøstover, da kan det bli det.
Jeg kan ikke.
Hva sier du? Hvis den, hvis den er i Karibien, og den header da nordøstover fra Karibien, hvor tror du den treffer da?
Ja, hvordan er det korrelert med?
Ja, hvis den dundrer innover New York, så tror jeg du kommer til å se en viss korrelasjon. hvis den skulle komme så
ja, men det har vært et sykt år, altså. Herregud, for en start på året. Etter forrige episode, når vi satt og bare snakket litt, så gikk du igjennom alt som hadde skjedd så langt i. Det var vel januar da.
Ja.
Og det var ganske mange ting. Du hadde vel en liste på sånn 25 helt ekstreme ting som hadde skjedd første tredje. Ja.
Det er påfallende det, og nå vi er ikke to måneder inn i året og...
Men det NRK skriver om er Grand Prix emoji, en idrett der utelukkende nordmenn tilsynelatende deltar i. Og jeg vet ikke hva, altså jeg vet ikke, jeg leser NRK hver dag for nyheter, men det er påfallende, navlebeskuende, altså.
Ja, altså jeg hørte faktisk på nyhetene da jeg var på vei over hit nå, og det var hverken nevnt børs eller korona på den, for å si det på den måten.
Ja, nei, det er veldig mye snakk om insignifikante ting, når jeg tenker på at altså, du sitter
skifører med deg. Skifører i Drangedal var vel kanskje, jeg vet ikke om det var toppsaken.
Og så er det sånne furrier, folk som kler seg ut som sånne kosedyr og sånt. Det skrives om. Jeg synes det føles som det er viktigere ting som skjer. Jeg vet ikke, men uansett. Har du hørt om Wuhan 400 når vi er inne på alt det her?
Bare så vidt. Jeg forstår at det var en bok.
Ja, det var en bok som var skrevet i 1981. Det er en sånn artig tilfeldighet bare, som jeg hadde lyst til å ta med. Det har heller ikke stått i norske aviser, så det andre aviser. Det var en kar som skrev i bok i 1981. Nå husker jeg ikke navnet på boka, men skal vi se. Jeg glemte å notere den. Jeg bare søker på Wuhan 400. Så i 1981 så skrev han The Eyes of Darkness. En kar som heter Dean Koontz. Og da publiserte han det heter det vel det hadde et russisk navn først, og så når, i 1989 når muren falt, så endret det, ga de ut en ny utgave av boka, og da heter viruset Wuhan 400. Det omhandlet et virus som skulle treffe den vestlige verden i overgangen mellom 2019 og 2020. Den er publisert i 1981. Overgangen mellom 2019 til 2020. Viruset var konstruert på en lab i Wuhan, Kina, og det påvirket puste, altså lungene, og den ankom like mystisk og raskt som det forsvant igjen.
Wow.
Og så kom det tilbake en 10 år senere, det var boka. Men det var interessant, bare alle de tilfeldighetene, og, altså det er jo masse tilfeldigheter i verden, og det var jo en bok som forutså Titanic 10 år før, der jeg skrev om basically hele forløpet av Titanic, til og med båten i den fiktive boka heter Titan. Så av og til er det tilfeldigheter, men
det var jo en voldsom tilfeldighet, altså hva er oddsene for det da?
Selv om, nei, det går blant å regne det ut. Nå sa de jo at Wuhan var et sentrum kjent for virusforskning og alt sånt, så det var mulig å dedisere seg frem til det, men likevel altså det, det er et sted jeg aldri har hørt om for i år, for å si det sånn. Hadde du hørt om Wuhan før?
Nei.
Nå er det jo, det skjer jo andre ting enn krise, elendighet og krakk.
Ja.
Så vi kan jo da ta et litt sånn trekke litt i bremsen og snakke litt om hedgefond.
Ja, der har det jo skjedd faktisk litt grann i hittil i år, og det ene var da at Millennium, dette fondet som har $40 milliarder under forvaltning, de hentet inn nye $3 milliarder nå. De har jo på en måte stengt fondet, men de har hentet inn nye $3 milliarder og fikk inn det ekstremt lett, men greiene med dette er at du kan kun få ut 5% i kvartalet.
Okay.
Så det kommer til å ta, altså, så fra det øyeblikket du vil ut av dette fondet, så tar det deg flere år, altså å kunne få det ut naturlig nok da. Så du vil ta deg 5 år å komme ut av fondet. Men jeg tror avkastningen siden 1990, de startet i 1990, annualiserte avkastningen er på 13,7%, med en svært lav volatilitet. Og det som er med Millennium, er at hele Millennium består av, jeg tror de har ny rekord nå på antall forvaltningsteam. Det 230 forvaltere der i fondet. De har kontorer, ja. De sitter folk, altså hvis du mener at du er flink, så kan du gå til Millennium og spørre om de er villige til å satse på deg, og da blir du sittende i et av de dealingrommene til Millennium, enten i London, i New York, eller jeg mener at de har også i Tokyo, jeg husker ikke om det er i Singapore. Det er litt som oljefondet, altså med hubber rundt omkring i verden. Og da blir du sittende der, og da for eksempel, som jeg kjenner igjen, en nordmann for øvrig som er i oljefondet nå, og var i oljefondet før Millennium, de handlet energi, long short energiaksjer. Og da sitter du og handler det, og så sitter gruppen ved siden av deg for eksempel, og handler valuta, og noen ved siden av deg som handler noe helt annet, og så videre. Så de er, hele Millennium er diversifisert over altså både aksjer, valuta, råvarer, den type ting, og er de diversifisert over, altså ulike grupper som gjør ulike ting. Men de har en helt rigorøs risk management. Så hvis du er ned 4%, så kutter de allokeringen til deg med 50%. Så hvis du har fått $200 million å forvalte, så vil den bli, hvis du taper 4%, så vil den bli kuttet til 100 millioner. Hvis du da taper ytterligere 4%, 6% på totalen, så er du ute. Mm. Så det vil si at har du halvannen Oslo Børsdag, sånn som dette her, hvor du ikke var giret, så må du finne på noe annet å gjøre.
Jesus.
Men de er da, som sagt, 13,7% annualisert avkastning siden 1990, med lav volatilitet. Det er et fantastisk resultat. Så jeg skjønner at de fikk inn 4 millioner. Two Sigma, som vi har snakket om, som er, de skulle for øvrig, disse nye pengene som de skulle ha inn, skulle gå til kvantitative, altså matematiske strategier. Og i den forbindelse så har Two Sigma, som er en av de store kvantfondene der ute, akkurat hentet inn $288 million i ytterligere kapital. Fikk også dette med en gang. Så det har skjedd litt grann der ute. Apropos Trøim, som vi snakket om, og Bård, der gikk jo det Titan Opportunity som vi snakket om. Mm. Vi har snakket om det norske fondet, som var en ex-Fredriksen-medarbeider det også, som startet dette fondet, som var veldig konsentrert med aksjer som Trøim, aksjer i selskap som Trøim startet. De hadde jo en veldig bra, altså de hadde jo kraftig fall i fjor, og så hadde de en kraftig oppgang i desember, altså de endte ned på året, da var de vel opp 10% bare i desember, og da sa jeg at det der i januar, bare vent til du ser januartallene, og det får du ikke se, for de har lagt ned fondet, for det er på grunn av store tap. Så
det er jo ofte en deprimerende dag, altså. Kult.
Ja, så det er ikke alle som men det får meg til å tenke på en av de rådene jeg selv fikk når jeg var ganske tidlig i bransjen og skulle gjøre et eller annet, og så spør jeg en av de andre traderne at hva syntes han om den strategien jeg var i ferd med å gjøre, og så sa han at that's not an investment, that's a career decision. Og det har alltid liksom stuck with me, altså han mente at risikoen på den var at du kunne gjøre det veldig bra, men det er, du risikerer karrieren din hvis det går feil, og det er det gjelder å ikke gjøre, det er å gjøre sånne career decisions, altså gjøre et eller annet som gjør at du er at det er, du får ikke noen nye muligheter. Og det var et godt råd, det var et virkelig godt råd, liksom sånn. Det er litt sånn Nassim Taleb over det også, for han ville jo passe på at man ikke gjør det, men samtidig så hadde han veldig vanskelig for å tjene særlig penger også. Men trade som er career decisions, det skal man...
Kan du gjenta det en gang til? For at vi har to temaer vi har tenkt å ta opp, men jeg vil prioritere å få den her ut så fort som mulig i dag.
Mm.
Og jeg tror kanskje vi avslutter på det. Jeg likte den line der.
Ja, han sa that is not an investment, it's a career decision. Og jeg synes det var en... Ja, det er vel en av de beste, altså sånn one-liner-rådene.
Det oppsummerer litt dagen i dag på en måte.
Ja.
For mange, tror jeg.
Ja, jeg tror det. Det blir spennende å se.
Så da skal vi prøve å få den her ut så fort som mulig, for jeg tror det er uvanlig stort behov etter å høre Peter sin kommentering på det her. Så da avslutter vi episode nummer, er det 72 eller 71? 71 tror jeg.
71 tror jeg.
Og er tilbake om 2 uker. Anbefaler å joine Facebook-gruppa Tid er penger. Du kan se, følge et, vi har spesielt en bra nyhetsfeed på tiderpenger.com som oppdaterer seg automatisk. Der kan du også anonymt delta på chatten. Hvis du har lyst til å delta på chatten og få lastet ned appen, så kan du laste ned Discord og joine den. Veldig effektivt. Jeg anbefaler å skru av notifications og heller da åpne appen regelmessig, for det kan være mye aktivitet der. Så det kan bli, hvis du får notification klokka 2 på natta, så er det kanskje ikke det så artig. Og i tillegg så kan du joine den via en link på gruppa, Facebook-gruppa tiderpenger.com. Den ligger øverst. Og så skal Peter til, holde et foredrag, var det?
Ja, i morgen på NTNU, altså for den aksjegruppen der som heter Verdi. Så det ser jeg faktisk frem til. Det er i morgen ettermiddag.
Tirsdag ettermiddag,
ja. Ja.
Supert. Men da avslutter vi episode 71.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.